Šodien Krievijas galvaspilsētā Maskavā ieradās Vācijas ārlietu ministrs Heiko Maas, lai tiktos ar Krievijas ārlietu ministru Sergeju Lavrovu. Tikšanās notika aiz slēgtām durvīm un ilga vienu stundu, tā norāda raidsabiedrība Deutsche Welle. Lai arī starp darba kārtības jautājumiem bija virkne svarīgu ārpolitikas tēmu, liela uzmanība abām pusēm tika pievērsta līgumam par vidējā un tuvā darbības radījusu raķešu likvidāciju. To apliecina arī Vācijas pārstāvis sacītājs, viņš aicināja Krieviju iznīcināt visas raķetes, kuras pēc Savienoto valstu sacītā pārkāpjot kodola raķešu nolīgumu starp abām pusēm, tādēļ sekmējot ASV prezidenta Donalda Trumpa vēlmi pamest šo vienošanos. Māss ir pārliecināts, ka šī kodola raķešu vienošanās ietekmē mūsu drošības intereses visfundamentālākajā veidā. Vienlaikus Vācijas pārstāvis nezaudē cerību, ka līgumu ir iespējams vēl glābt. Tikmēr Krievija norāda, ka daru visu, lai šo vienošanos varētu izglābt, tās ārlietu ministrs norāda, ka Maskava būtu pārkāpusi līgumu par vidējā un tuvā darbības radījusu raķešu likvidāciju. Lavrovs arī piebilda, ka ASV sazinoties ar Krieviju uzsvēra, ka tās izstāšanās ir galīga, kā arī Vašingtona nav ieinteresēta turpināt sarunas par šo jautājumu. Tomēr saskaņā ar Savienoto valstu nostāju Krievijai ir dots laiks līdz februārim, lai novērstu pārkāpumus, pretējā gadījumā Trumpa administrācija pametīs 1987. Gada vienošanos par kodola raķešu ierobežošanu. Vienlaikus Vācijas ārlietu ministrs mudināja Lavrovu izvērtēt iespēju ar ASV veikt izmaiņas līgumā, ņemot vērā, ka kopš tā parakstīšanas tehnoloģijas ir ievērojami attīstījušās. Saskaņā ar ASV galvenais problēma iemesls ir Krievijas spārnotā raķete 9M729, tāpēc Vašingtons sacītā pārkāpjot vidējā un tuvu darbības radījusu kodolbruņojumu līgumu. Uz to nedēļas sākumā Ženēvā, kad tikās Krievijas un Savienoto valstu delegācijas pārstāvji, norādīja arī ASV valsts sekretāra vietniece ieroču kontrols un starptautiskās drošības jautājumos Andrejā Tomsonē. Viņa pēc tikšanās uzsvēra, ka Maskava nebija sagatavojusies, ka arī nevarēja garantēt pilnīgu līgumu ievērošanu un pārbaudīšanu. Arī NATO ir viensprāts ar ASV un uzskata, ka Krievija pārkāpja kodola raķešu nosacījumus. NATO ģenerāls sekretārs Jens Stoltenbergs norādīja, ka vajadzīgs vienoties par kopīgu rīcību, taču neizslēdz iespēju, ka Eiropā varētu tikt izvietotas jaunas kodola raķetes. Hardijs Ventnieks, Latvijas radio.